aktuelnosti.
Sedamnaest časova i tri minuta, poštovani slušaoci, dobro vam večer. Na početku smo aktuelnosti Radija Republike Srpske. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Potpisan sporazum o gasifikaciji rafinerije nafte Brod vrijedan 3 milijuna evra. Prisustvovala premijerka Cvijanović. Odluka o referendumu o sudu BiH mogla bi biti stavljena van snage, izjavio predsjednik parlamenta Nerijeko Čubrilović. Pritisak na Srbiju kao na Ukrajinu pred Majdan, ocijenio Lavrov. Republika Surinam donijela odluku o povlačenju priznanja Kosova i Metohije kao nezavisne države. U današnjim aktuelnostima govorimo i o Svjetskom danu štednje. Toliko što se tiče same najave, ostanite sa nama, slijedi pozdravna melodija.
Je t'aime comme ça.
je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Srpske Petar Đokić i ministar zaštite okoliša i energetike u vladi Hrvatske Tomislav Ćorić potpisali su danas u Brodu protokol o saradnji na realizaciji projekta snabdjevanja prirodnim gasom Brodske rafinerije nafte. Pomenuta investicija vrijedna je oko 3 milijuna evra, a rok za realizaciju je 18 mjeseci. Ovom događaju prisustvovala je i premijerka Srpske Željka Cvijanović, koja je istakla da vlada podržava Brod kao i sve druge lokalne zajednice u Srpskoj. Opširnije Slađan Jeremić.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić izjavio je da Srpska ovim činom ispunjava svoje obaveze iz 2015. godine, što će za rafineriju nafte biti pomak u tehnološkom pogledu. Tako će biti stvoreni preduslovi za adekvatan sistem zaštite životne sredine, rekao je ministar Đokić.
Ovim protokolom je regulisano pitanje snabdijevanja prirodnim gasom rafinerije nafte u Brodu priključkom na hrvatski gasovod. Nosilac tog projekta sa hrvatske strane će biti firma Crodux, a sa naše strane naravno rafinerija nafte Brod kao novi kupac. Ova investicija je prema procjeni koju za sada imamo je negdje oko 3 milijuna eura. Značajno je što će biti ostvarena na području ovog regiona, ali isto tako vrlo značajna jer time pokazuje usmjerenost naših vlada, odnosno naših ministarstva zaduženih za ove oblasti na saradnju koja je itekako potrebna regionu i mislim da je ovo jedno značajno pitanje kojim mi pokazujemo našu otvorenost kao Republika Srpska za saradnju, ali vrlo značajni za Republiku Srpsku što ćemo imati jedan ovakav zajednički projekat. Mi također smatramo da će na ovaj način biti jedna, opored realizovanog i ostvarnog ovog cilja koga imamo, smatramo da ćemo na taj način skrenuti pažnju na rafineriju nafte Brod kao vrlo odgovornog partnera u Bosni i Hercegovini. Treba imati u vidu da rafinerija nafte Brod svojim poslanjem do sada je u budžet Bosne i Hercegovine obezbedila negdje oko 2 milijarde eura. Naknada po osnovu onih naknada koje se plaćaju na svaki litar proizvedenog proizvoda ovdje u rafineriji. Mi očekujemo da će posle ovoga rafinerija nafte biti više prihvaćena kao potencijalni snabdevač energentima cijelog prostora Bosne i Hercegovine. Očekujemo da će ovo biti istovremeno jedan dobar znak, jedan kvalitetan signal razumijevanja i saradnje koja se odvija između Republike Hrvatske i Republike Srpske.
Ministar zaštite okoliša i energetike u vladi Hrvatske Tomislav Ćorić rekao je da je ovim činom otvorena mogućnost za gasifikaciju Brodske rafinerije.
Potpisom ovog današnjeg protokola dvije vlade, dakle vlada Republike Srpske, odnosno vlada Republike Hrvatske, otvorile su prostor suradnji privatnim pravnim osobama po pitanju plinifikacije rafinerije Brod i mi se u Republici Hrvatskoj nadamo da će se ova plinifikacija izvesti što je prije moguće, ukoliko bude moguće i prije roka koji je naveo moj kolega ministar Đokić. Tom plinifikacijom, dakle, s jedne strane imamo situaciju, odnosno imat ćete situaciju u Republici Srpskoj, odnosno u Bosni i Hercegovini, da jedna rafinerija značajno napreduje u kontekstu svoje modernizacije. S druge strane, Republika Hrvatska, kao što sam i rekao, riješiti će problem koji nas muči već godinama, to je problem kvalitete zraka na području Slavonsko-Brodske županije. Win-win situacija, veselimo se realizaciji ovog projekta.
Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić rekla je da je Srpska uradila puno na modernizaciji postrojenja rafinerije, a i sama kompanija uložila je više od 250 miliona evra u iste namjene.
Zamjenom i ekološki prihvatljivim energentom konačno i zasigurno rješavamo problem ovdje u rafineriji Brod u smislu sumpornih jedinjenja H2SO2 i svakako lebdećih čestica. Znači, gasifikacijom postrojenja rafinerije nafte Brod, konačno ekološki prihvatljivo rješenje, znači za obje strane, i za stanovnike Broda, i za stanovnike Slavonskog Broda, rješava se pitanje zagađenja znači, ovih opština. Međutim, zagađivač nije samo rafinerija Brod. Mi trebamo voditi računa da su ovdje zagađivači i iz auspuha, izduvni gasovi iz automobila, individualna ložišta kojih ima i na strani Slavonskog Broda i na strani rafinerije Brod. Kada budemo vršili mjerenja u rafineriji Brod, emisije će biti neznatne. A kad budemo mjerili emisije i u Slavonskom Brodu i u Brodu, emisije će i dalje biti ne iz rafinerije, već iz ovih drugih postrojenja koji su također zagađivači. Uglavnom, sve do sada što je bilo negativno, ono se spočitavalo rafineriji Brod. To nije bilo ni sada tako. Mnogo je bilo uzroka za zagađenje kvaliteta vazduha ovdje na području Broda, a samim tim je pokazala i mjerna stanica koja je po ekološkoj dozvoli instalisalo preduzeće rafinerija nafte Brod, koja je pokazala da su daleko manje emisije ovdje u odnosu na rafineriju, kada se uzme kompletan ovaj region i kompletan prostor, jer je mnogo uzročnika bilo za kvalitete vazduha. Meni je drago što mi rješavamo ovaj problem, jer nakon izgradnje ovog gasovoda rafinerija to više neće biti.
Početak realizacije gasovoda rafinerija u Brodu ima višestruk značaj, podvukla je premijerka Srpske Željka Cvijanović, prisustvujući činu potpisivanja sporazuma.
Realizujući ovaj projekat na zajednički način, da tako kažem, promoviše i prekogranična saradnja, isto tako promovišemo jednu drugu dimenziju, a to je u kontekstu našeg kretanja ka Evropskoj uniji, da ispunjavamo uslove, standarde i sve ono što je neophodno. Naravno da on ima jaku ekonomsku ili privrednu dimenziju, o tome su govorili gospoda ministri, i znači će mobilizaciju određenih privrednih subjekata koji će raditi ovdje na izradi gasovoda, a za samu rafineriju također, ako posmatramo na mikroplanu, ima isto ogroman ekonomski značaj s aspekta ušteda i svega onog što je bitno, dakle za bolje funkcionisanje kompanije, a s druge strane naravno posebno izraženu ekološku dimenziju, i mi želimo na ovaj način da kažemo da se rješava u dobroj mjeri jedan problem koji jeste problem koji se odnosi i na zagađenje, na kvalitet vazduha. Ovaj privredni subjekt ima dugu tradiciju ovdje, on je hranio mnoge porodice. Sigurno smo da će s obje strane Save biti podržan kao jedan od veoma važnih ili strateških projekata. Dužna sam ovdje da objasnim, i s obzirom da je to bila tema i određeni problemi su se javili, ili da kažem problematizovali su se stvari vezano za potpisivanje ovog sporazuma, u kontekstu, dakle, da li je Bosna i Hercegovina, Republika Srpska nadležna na to, i želim zaista da to jasno objasnim. Dakle, Republika Srpska jeste nadležna za energetiku i nadležna je za infrastrukturu, on ima pravo da potpisuje određene sporazume. Ovdje se ne govori o klasičnom međudržavnom projektu koji bi trebao da znači eventualno neki magistralni ili neki drugi. Dakle, vod, mi ovdje govorimo o jednom projektu koji je ograničenog karaktera, koji podrazumijeva snabdijevanje gasom, dakle, da iz druge države na teritoriju druge države, ali ograničeno zato što imamo jednog poznatog korisnika, unaprijed poznatog, i znamo šta su i ekološki i šta su prirodni efekti koji se time žele postići. I želim na taj način da otklonim bilo kakvu dilemu. Ovo nije usmjereno ni protiv koga u Bosni i Hercegovini, ovo treba da doprinese svima u Bosni i Hercegovini, ali mislim da smo ovako na mikroplanu pokazali kako treba da se radi u cijeloj našoj regiji.
Boraveći u ovom delu zemlje, premijerka Cvijanović razgovarala je sa rukovodstvom Broda o dostignutom stepenu razvoja ove lokalne zajednice.
Moram da kažem da postoji čisto opredjeljenje vlade da se ide i konačno riješi problem obilaznice. Vi se sjećate da smo mi čekali da se doznače i sredstva i zaštitnih izvora, bilo planirano GSM licence i slično, ali mislim da je to projekat koji više ne može čekati, i ja sam čisto obećala našeniku da će on imati status strateškog projekta s aspekta vlade Republike Srpske, i idemo da to realizujemo. Što se tiče važnog projekta vodovod i kanalizacija, ići ćemo, dakle, na drugu fazu i da se realizuje do kraja taj projekat, razumiješ koliko je on važan i za ovu lokalnu zajednicu, kao što je to važan projekat širom Republike Srpske. On se realizuje u preko 30 opština, vrlo uspješno, i uglavnom su lokalne zajednice izuzetno zadovoljne i učinkom, ali isto i načinom kako se provodi taj projekat, i moram reći da i mi dijelimo takav stav. Mi smo ovdje išli u rekonstrukciju nekoliko škola, svakako ćemo, evo i zbog ovih sredstava, dakle, koja su izdvojena, i vidjeli ste da smo imali pomoć iz Srbije koja je značajna, koja je uložena u veoma značajne projekte. Moram da kažem da i opština Brod isto tako uživala podršku podrške u prethodnom periodu i uživaće podrške u narednom periodu. Imamo nekoliko saobraćajnih infrastrukturnih projekata koji se moraju riješiti, dakle vodovod i kanalizacija broj 2 i svakako vidjeti, dakle, još u nekoliko seoskih škola šta se to mora uraditi da bi se popravilo stanje i da bismo to doveli naravno na neki viši stepen. Tijesno sarađujemo sa lokalnim vlastima i izražavam zadovoljstvo što se ovdje i budžet popravlja. Ovdje su bili teški problemi koji su nekada, dakle, pratili ovu lokalnu zajednicu finansijski, kao što je to bio slučaj i sa drugim, dakle, lokalnim zajednicama. Kriza je definitivno učinila svoje. Ali sam danas, evo, nasmijali smo se, pa sam rekla danas načelniku, danas pričamo o totalno drugačijim okolnostima. Relaksirani mi u vladi zato što nije više nestašica, a relaksirani vi u općini zato što, evo, imate i bolje stanje u budžetu. Ono što je posebno važno i želim to da naglasim kao možda jednu najvažniju stvar, a danas je načelnik imao priliku, evo, da nas upozna tu, jeste činjenica da vi sada imate interes i konkretnu realizaciju nekoliko investicionih projekata. Odnosi se, dakle, na strane ulagače i sad imate iskazan interes, dakle, ulagača iz Italije, Njemačke, Austrije, Holandije i neki drugi koji žele ovdje da otvaraju, su već počeli aktivnosti na otvaranju određenih pogona i gotovo svaki od njih podrazumijeva negdje broj otprilike oko 50 ljudi s kojim bi se, osim jednog 20, s kojim bi se počele poslovne aktivnosti. To sve zajedno sa rafinerijom, evo, koja danas doživljava neki svoj novi dan, da tako kažem, i uz neke akcije aktivnosti Vlade Republike Srpske kada je u pitanju podrška, dakle, kategorijama koje su osjetljive kategorije, treba im podrška za zapošljavanje, samo zapošljavanje, mislim da će općina poprimiti jednu sasvim drugačiju atmosferu.
Načelnik Broda Ilija Jovičić rekao je da bez podrške predsjednika Republike Srpske i Vlade Republike Srpske Brod bi danas izgledao tužnije. Ovako stvorene su solidne pretpostavke za dalji razvoj Broda.
Dolazak predsjednice u Brod meni lično kao načelnik mnogo znači, znači našim građanima, jer vlada istinski pomaže ovu opštinu, naravno u skladu sa mogućnostima, a mi u Brodu moramo naravno da više i radimo i da donosimo dobre projekte koje, evo, da se malo i pohvalimo, prolaze i kroz ove apliciranje na sredstva međunarodnih organizacija, IPA fondova, tako da smo u jednom, ja bih rekao, u Brodu jednom usponu. Ovo što se danas desilo u rafineriju je svakako događaj, ja bih rekao, ove godine i za vjerovatno i pretpostavljam stanovnike Slavonskog Broda i našeg Broda. I evo, izražavam svoje zadovoljstvo današnjim potpisivanjem ovog sporazuma i naravno pozdravljam predsjednicu vladu koja se svaki put i odazove i posjeti naš grad i pruža nam uvijek podršku i financijsku i svaku drugu.
Kako u Brodu, tako i u svim drugim lokalnim zajednicama, vlada će pružati snažnu podršku u cilju ravnomjernog i potpunog razvoja, čulo se nakon brodskog sastanka.
Todo amor que nos prenderá, como se fora de cera, se quebrava e desfazia. Ai, funesta primavera, quem me dera, quem nos dera ter morrido nesse dia. Ai, funesta primavera, quem me dera, quem nos dera ter morrido nesse dia. E condenaram-me a tanto viver comigo, meu pranto, viver, 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 viver e sem ti. Vivendo sem, no entanto, eu me esquecer desse encanto que nesse dia sem o entanto me esquecer desse encanto que
nesse dia perdi pão duro da solidão.
Sedamnaest časova 23 minuta, vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Nakon sjednice kolegijuma Narodne skupštine, koja će biti održana u petak 3. novembra, znaće se da li će biti i posebne sjednice Narodne skupštine o stavljanju van snage odluke o raspisivanju republičkog referenduma i odluke o izboru članova Komisije za sprovođenje referenduma u vezi suda i tužilaštva BiH, rekao je predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović. Premijerka Željka Cvijanović kaže da pitanje referenduma treba mirovati dok se ne postigne potpuni konsenzus svih stranaka u Republici Srpskoj. Srpska demokratska stranka s druge strane poručuje da opozicioni poslanici neće učestvovati u promjeni odluke o referendumu, pripremila Gostimirka Eskić.
Odluka o referendumu trebalo bi da bude stavljena van snage, kaže Čubrilović, navodeći da se mora imati u vidu da su se geopolitički uslovi na ovim prostorima promijenili i da ima previše problema.
Mislim da će ta odluka stavljati van snage. Zašto? Sigurno u samom obrazloženju moramo imati u vidu činjenicu da su i uslovi promijenjeni na ovim prostorima. Ima previše problema, bili to bio dodatni problem ili bi bio nova energija za Republiku Srpsku. To je na onima koji to predlaže i vidjet ćemo i samog obrazloženja u konačnosti šta je.
SDS-ov poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Miladin Stanić poziva predsjednika Republike Milorada Dodika da, kako kaže, ispuni obećanje i održi referendum. Tvrdi da SDS neće učestvovati u promjeni skupštinske odluke o održavanju tog referenduma.
Mi ćemo izaći na glasanje, ali mi nećemo da učestvujemo u nečemu što se ponovo donosi na skupštinu. On ima sve uslove zakonski da se održi referendum. Njemu više ne treba skupština. Dakle, neka održi referendum.
Premijerka Željka Cvijanović vjeruje da će konsenzus o ovom važnom pitanju ipak biti, a opoziciji poručuje da se bavi drugim pitanjima umjesto odbrojavanjem dana do referenduma. Kaže da SDS, PDP i NDP ne smiju da budu dio te priče jer su preuzeli obavezu u Sarajevu i međunarodnim centrima.
I to nezadovoljstvo ne možete vi da odnesete rukom, hoćete li organizovati ili nećete organizovati referendum. Ono je tu. Kad imate takvo nezadovoljstvo u polovini države, onda je očito da se morate na ozbiljan način pozabaviti tim pitanjem. Nažalost, mi smo došli u situaciju da sada imate strance i ambasade koje brane sve one devijacije u našem pravosuđu ovdje, koje nikada ne bi branili u svojim državama. Dakle, oni su najobični licemjer. Oni brane pogrešan projekat i oni uopšte ne razumiju šta mi time pokušavamo da kažemo. Da se pravosuđe mora popraviti, da bi bilo na usluzi građanima, a ne da to bude poligon gdje će stranci jačati svoje mišiće i pokazati mi branimo pravosuđe, jer time branimo kao Bosnu i Hercegovinu. Ne brane, samo ju urušavaju. Referenduma će biti onda kad bude konsenzusa, zato što postoji ogromno nezadovoljstvo. Kad se riješi to nezadovoljstvo i propravi se rad tih institucija, onda vjerojatno neće biti potrebno da bude referendum. Ne robujemo rokovima, ne treba da robujemo rokovima. Znate, tu ima neka opozicija pa nešto tik tak, još 18, još 17, još 16 dana, pa glumataju više. Dakle, to je previše važno pitanje da bi oni glumatali na tom pitanju na taj način. Neka odbrojavaju sebi neke druge stvari, umjesto da odbrojavaju dane kad treba održati referendum. Biće, ako bude potrebe i bude konsenzus, bit će ga.
SNSD ne može da računa na SDS ni u jednom pitanju važnom po nacionalni interes Republike Srpske, a referendum o sudu i tužilaštu BiH to je samo ogolio, poručuje Stanić, zamjenik šefa kluba poslanika SNSD u Narodnoj skupštini Srpske Igor Žunić.
Sentimientos libres tuve una vez, tú la gloria conquistabas sin lucha me entregué en los brazos tiernos del gran triunfador
fuerte, joven, un regalo que nadie me quitó. Vuelven madrugadas que sabrán al sol. Un momento dulce que pasó. Me llega ecos sobre ti desde el río de la plata. He vuelto a sonreír. Suenan las campanas para el vencedor. Riman juntos cielo y tierra, hoy giran en su honor. Vuelven madrugadas que se abran al sol. Un momento dulce que
slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. U Beogradu se održava prvi okrugli sto vladine radne grupe za podršku unutrašnjem dijalogu o Kosovu i Metohiji, na kojem svoje mišljenje iznosi više od 40 profesora prava i dekana pravnih fakulteta. Dijalog je inicirao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sa željom da se vodi realno na više nivoa i sa ciljevima koji vode u budućnost, a ne u sukobe. Izvještava novinarka Radio Beograda Ida Maričić.
Veliki broj pravnih stručnjaka koji se pojavio na prvom skupu u okviru unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji pokazuje potrebu da se o toj temi ozbiljno i stručno razgovara. Dekan Beogradskog pravnog fakulteta Sima Avramović smatra da Kosovo nije izgubljeno dogod tamo ima srpskog stanovništva. Trenutno ih je 120.000, a natalitet je veći nego u ostatku Srbije, kaže Avramović i dodaje da se baš zbog njih, iako nam vreme nije saveznik, mora pronaći prihvatljivo rešenje.
Ono što je Srbija mogla dobiti na Kosovu u vreme Miloševića, više nije mogla dobiti u vreme Koštunice. I što vreme više prolazi, Srbija će sve manje moći da afirmiše svoje prisustvo na Kosovu i Metohiji. Moramo biti svesni da velikih magičnih poteza nema. Ovo će biti jedan dug put koji podrazumeva niz malih koraka.
Dekan Pravnog fakulteta u Prištini, Vlada Mihajlović, nada se da će Srbi na Kosovu uspeti da opstanu i da se izbore za neki vid autonomije.
Manje važna terminologija, kako ćemo to da krstimo, da li autonomija, zajednica, opština i tako dalje. Nije bitno ni da li se baš najpreciznije razumemo oko tih definicija i da li precizno koristimo te pojmove. Bitna je suština. Šta ćemo da stavimo u taj pravni okvir.
Dekan Univerziteta Union Nebojša Šarkić kaže da smo napravili mnogo grešaka kada je u pitanju Kosovo. Ipak smatra da još uvek postoji šansa da se nađe kompromisno rešenje, a to bi moglo da bude i neka vrsta konfederalnog uređenja koje bi, kako se izrazio, svi progutali.
Tako bi se moglo progutati i pitanje Juga Srbije i postojanje takve jedne konfederativne zajednice, ne samo što bi rešilo pitanje lokalne autonomije, nego bi rešilo pitanje međusobnog odnosa.
Generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković ocenio je da se tokom prvih izlaganja jasno videlo da nije sve crno-belo, a da su ovde nijanse izuzetno važne.
Ovaj beli papir počinje od danas da se popunjava različitim viđenjima, različitim predlozima, različitim argumentima. Ovaj dijalog je trebalo da počne pre nekoliko godina ili pre nekoliko decenija. Važno je da je počeo danas.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić rekao je da je današnja rasprava pokazala da je neophodno da se u unutrašnjem dijalogu uzme u obzir svačiji stav i da će to osnažiti kapacitet Srbije da se bavi pitanjem Kosova.
Poštovani slušaoci, u nastavku aktuelnosti Radija Republike Srpske govorimo o unutrašnjem dijalogu o Kosovu i Metohiji. Na telefonskoj liniji imamo analitičara iz Beograda, Dejana Vuka Stankovića. Gospodine Stankoviću, dobro vam veče.
Dobro veče.
Akademska zajednica, odnosno pravnici u okviru te zajednice, iznijeli su danas različita mišljenja u okviru unutrašnjih dijaloga o Kosovu, koji je pokrenuo predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ona su bila u rasponu od realne unije Srbije i Kosova do poruka da Srbija ne treba više da čini ustupke. Šta može biti ishod ovog dijaloga na koncu?
Pa jako je teško pretpostaviti ishod u situaciji u kojoj dijalog još zvanično nije ni počeo, odnosno nalazi se u nekoj inicijalnoj fazi. Ono što možete pretpostaviti jeste da ćemo čuti veliku raznovrsnost pogleda na problem Kosova i Metohije, ali čini mi se da neki konačan odgovor koji će obuhvatiti sva stanovišta koja će se čuti u ovoj raspravi, koja je možda simbolički i formalno počela najavom predsjednika Srbije, a traje već godinama, decenijama, neko sveobuhvatno stanovište koje bi sintetisalo različite poglede na Kosovu je jako teško moguće. Dakle, pretpostavljam da će jako mali broj onih koji će uzeti učešće u debati pledirati za prihvatanje, beuslovno prihvatanje nezavisnosti Kosova. Pretpostavljam da će većina njih biti protiv priznanja, a o političkim modalitetima uređivanja odnosa sa Kosovom mislim da će se tu čuti različite ocene koje u ovom trenutku jako teško možete anticipirati.
Veoma važna stvar kada je Kosovo i Metohija u pitanju je i činjenica da je Republika Surinam donijela odluku o povlačenju priznanja Kosova i Metohije kao nezavisne države. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić zahvaljuje je Surinamu na izuzetno važnoj odluci koja pokazuje, kako kaže, da se mora razgovarati i održavati kontakt sa svim zemljama ako mislimo da nam je Kosovo i Metohija nacionalno i državno pitanje.
Pa mislim da je to tačno. Naravno, to je jedna vrlo pozitivna vest. Nije vest koju treba proceniti, ali je pogrešno sada preceniti. Naš problem nije toliko bilo priznanje Kosova od strane malih državica kao što je Surinam ili Sao Tome i Principe, ali naš problem jesu velike sile, i to pre svega zapadne sile koje ostvaruju suštinski uticaj i na ovaj region i na svetsku politiku. Dakle, tu mi treba pokušamo da pronađemo neku opciju koja bi nam omogućila, ajde da kažem, častan izvoz iz svega ovoga oko Kosova i Metohije. Mislim da je to jedan simbolički i realno gest koji je ohrabrujući za Srbiju, ali zato treba, zbog tog gesta treba biti i trajan u diplomatskom smislu, treba biti negde svestan nekih svojih crvenih linija za Srbiju. Mislim da je crvena linija nepriznavanje nezavisnosti Kosova u punom formatu, dakle priznanje da je to jedan međunarodno priznati entitet koji je nezavisan od Srbije. To je po mom mišljenju crvena linija za Srbiju i ovo povlačenje priznanja Surinama pokazuje da te crvene linije mogu ipak da budu negde delotvorne. Naravno, treba raditi na tome da slučaj Surinama ne bude neki raritet, nego da to postane sve više pravilo međunarodnih odnosa, koliko je naravno to moguće.
Gospodine Stankoviću, pred sam kraj našeg razgovora, visoki zvaničnik State Departmenta Brian Hoyt je izjavio u Beogradu prije nekoliko dana sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da zemlje koje žele članstvo u EU moraju to jasno da pokažu i da ne mogu sjediti, kako je rekao, na dvije stolice. Međutim, ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov rekao je da miješanje unutrašnje pitanje Srbije predstavlja nastavak pritisaka Sjedinjenih Država na Beograd da napravi izbor između saradnje sa Rusijom i EU.
Pa Hoyt je svakako je rekao ono što najveći deo ljudi u američkoj administraciji negde i podrazumeva. Nema tu sadržnosti nikakve nove političke poruke i poruka Sergeja Lavrova bila negde predvidiva. Srbija, ukoliko želi u Evropsku uniju, imaće jedno teško poglavlje pred sobom, to je poglavlje 31 koje u osnovi može da nas konfrontira vrlo sa Rusijom. Istovremeno mislim da će Srbija imati veliki izazov u evropskim integracijama koji se odnosi i na neki konačni status Kosova, tako da u principu mislim da i izjava Hojta Ija i reakcija ruskog ministra pokazuje zapravo svu složenost prilika, odnosno istorijskih neprilika u kojoj se Srbija i srpski narod nalazi, ali ukoliko budemo imali čvrst kurs i znali šta hoćemo, mislim da ćemo izdržati i na kraju ipak izvući iz ovog, rekao bih, ne tako malog istorijskog ćorsokaka, ali mislim da treba pokazati istrajnost i doslednost u nekim svojim političkim opredeljenjima. To opredeljenje jeste da mi težimo najboljim mogućim odnosima u nepovoljnim okolnostima sa svima. Videli ste na primjer u Surinama da istrajnost i nepriznavanje nezavisnosti može da dovede do nekog pozitivnog rezultata. Kažem, dosta stvari je otvoreno. Otvoreno je sa stanovišta nekih kretanja koje se uočavaju na evropskom kontinentu. Dakle, nema ni brzih ni lakih rješenja. Borba se nastavlja. Srbija ima i druge nacionalne i državne teme i dileme koje je čekaju, koje nikako neće otići, kao što je status Republike Srpske i borba za politički, kulturni i svaki drugi subjektivitet srpskog naroda i u drugim državama na prostoru bivše Jugoslavije. Tako da za srpsku političku elitu nastavlja se burno razdoblje istorije našeg naroda.
Gospodine Stankoviću, hvala vam mnogo što ste govorili za aktuelnosti Radija Republike Srpske.
Hvala, prijatno doviđenja.
Poštovani slušaoci, bio je ovo analitičar iz Beograda, Dejan Vuk Stanković.
This is a film about a dramatic relationship between man and fish. The man stands between life and death. The man thinks, the horse thinks, the sheep thinks, the cow thinks, the dog thinks, the fish doesn't think. Fish is mute, expressionless. The fish doesn't think because the fish knows everything. We'll be right back.
person or mandolins.
Šesnaest minuta je do 18 časova. U nastavku emisije govorimo o Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, koji je obilježio krsnu slavu Svetog Petra Cetinskog i Dan fakulteta. Na Svečanoj akademiji poslije lomljenja slavskog kolača promovisana je nova generacija diplomiranih pravnika, magistara i mastera pravnih nauka, izvještava Radan Škipin.
Od 1994. godine, od kada je obnovljen rad Pravnog fakulteta u Palama u sklopu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, upisalo se više od 7000 studenata. Diplomiralo ih je 1400, 42 je magistriralo ili završilo master studij, a 5 je doktoriralo. Ovi podaci pokazuju koliki je značaj ove visokoškolske ustanove, koja je kičma pravnog obrazovanja za istočni dio Republike Srpske i zajedničke institucije Bosne i Hercegovine, ističe dekan Radomir Lukić.
Zadovoljni smo postignuti. S obzirom na vremena, na okolnosti, na uslove, zadovoljni smo. To je malo spram naših želja. Mi tražimo od naših studenata uporan rad, posvećenost i da pravo prođe kroz njih, a ne samo da oni prođu kroz pravo.
Za studenta generacije proglašena je Branislava Petković sa odjeljenja Pravnog fakulteta u Bijeljini, koja je ostvarila prosjek ocjena 9,68.
Bilo je zahtjevno, s obzirom na to da naš fakultet insistira na kvalitetu znanja i da je cilj da mi za naše diplome stojimo sa svojim znanjem, a ne samo zvanjem na papiru. Tako da je bilo zahtjevno, ali smo uz pomoć i podršku profesora Estenata uspjeli da se izborimo sa svim izazovima koji su bili pred nama.
Kum krsne slave fakulteta, akademik Rajko Kuzmanović, naglasio je da Pravni fakultet u Palama štiti i baštini na najbolji način naše najveće kulturne, obrazovne, vaspitne i naučne vrijednosti po ugledu na svog zaštitnika, Svetog Petra Cetinskog.
Mislim da će se i dalje raditi na tome, zato što naša republika, koliko god ona formalno pravno dobro stoji, ali još uvijek trebaju snage koje će podržavati, koje će razvijati, ali ne na štetu drugi, nego jednostavno da se očuva ono što je naše.
Na Svečanoj akademiji promovisano je 65 diplomiranih pravnika i 16 magistara i mastera pravnih nauka, što je manji broj u odnosu na ranije generacije. To je posljedica smanjenog nataliteta u Republici i priljeva mlađih generacija na četverogodišnje studije na ovoj visokoškolskoj ustanovi, koja je obilježila 71 godinu naučno-obrazovnog rada.
Na konstitutivnoj sjednici Savjeta za izradu urbanističkog plana, koja je održana danas u Gradskoj upravi Banja Luka, određena je radna verzija smjernica u kom pravcu će ići dalje razvoj grada. Tim projektanata trebalo bi da izradi novi urbanistički plan o kojem će se izjasniti Skupština grada, pripremila Mirjana Grabeš.
Savjet za izradu urbanističkog plana ima 19 članova. U njemu su, osim domaćih, i stručnjaci iz Srbije, Slovenije i Hrvatske, koji će dati svoj doprinos u urbanističkom razvoju Banja Luke. Kako ističe gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić, grad se nalazi na svojevrsnoj prekretnici, jer se trebaju trasirati pravci budućeg rasta i razvoja u novom konceptu grada, kako bi Banja Luka bila regionalni centar.
Grad je proteklih 20 godina imao mnogo primjedbi na urbanistički razvoj, na beton, na uništavanje zelenih površina, na čak dobrim dijelom i haotičnu gradnju, i ovo je veliki izazov. Ja očekujem da ovaj tim da kvalitetne smjernice i da onda iz toga dobijemo kvalitetne projektante koji će neposredno izvesti plan i da će na kraju Skupština grada kao nadležni organ imati priliku da usvoji pravce razvoja grada za narednih 20 godina.
Gradski arhitekt Ivan Rašković, koji predsjedava Savjetom za izradu urbanističkog plana, rekao je da već nekoliko sedmica traje rad na izradi smjernica. U smislu svog urbanističkog identiteta smatra da je potrebno da se zaustavi negativna tendencija izazvana vanrednim događajima i da Banja Luka nastavi da bude grad zelenila, da obnovi svoje industrijske potencijale i druge segmente kako bi nosio epitet grada udobnog za život.
Da nastavi da bude grad zelenila, da nastavi da ide ka, kako bih se reklo, nemamo za sad bolju reč, ali onaj well-being city, znači udobni grad za život, da obnovi svoje industrijske potencijale koji su nekad davno bili izuzetno moćni. Prioritet je sada u stvari raspisivanje tendera i naravno urbanistički plan, to svi znamo. Pored toga, praktično izrada pravilnika o uređenju, sad ovo što ću navesti ima različite, kako bih rekao, nivoe značaja i značenja, sve to, ali prosto kao neka sonda različite kategorije, a sve bitne po grad. Donošenje pravilnika o postavljanju recimo letnjih bašti. Regulisanje pravilnika, što lično smatram vrlo važni, o inicijaciji i raspisivanju javnih arhitektonskih konkursa. Jer su javni arhitektonski urbanistički konkursi ništa drugo do javna nabavka za ideju.
Jedan od najpoznatijih hrvatskih arhitekata, Krešimir Rogina, kaže da je počastovan što je član savjeta i što može učestvovati u strateškom pripremanju jednog ovakvog dokumenta.
Jako je važno zapravo izabrati pravu ekipu koja će onda to odraditi uz našu koordinaciju i tako dalje. Zahvaljujem se gradonačelniku i njegovoj ekipi, to je zaista jedan svjetski poduhvat i nadam se da će Banja Luka ovim planom zaista kročiti u jednu novu sferu.
Najveći grad Srpske već decenijama nema urbanistički plan, jer je posljednji izrađen 1975. godine, prestao da važi 1990. Posljednji pokušaj iz 2013. godine da se napravi novi propao je zbog sudskih postupaka prilikom izbora najpovoljnijeg izvođača.
Vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Povodom svjetskog dana štednje koji se danas obilježava, Nova banka donirala je Banjalučkoj osnovnoj školi Branko Radičević 10 računara i komplet knjiga za školsku biblioteku. Moto Nove banke kojim obilježava ovaj dan je štedite, ali ne na humanosti. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Kako uspješno štediti pokazali su da znaju učenici osnovne škole Branko Radičević.
Znam da se tu štedi novac, voda, struja i tako razne stvari. Pa štedim novac da mogu da kupim razne igračke.
Znam da mnogi ljudi štedi, to je veoma važno jer novac može da postane potreban u svakom trenutku. I novac nije nešto najvažnije u životu, ali naravno potreban je svima. Da, ja ponekad štedim, nije to neka velika suma, ali je nama to jako interesantno.
Dragana Nišić iz Banjalučke Nove banke kaže da ova banka kontinuirano radi na promociji štednje kao dobre životne navike. Dodala je i da učestvuje u brojnim humanitarnim akcijama, ali i da mnoge samostalno pokreće.
Branko Radičević, škola je koja ove godine organizuje ovakav događaj za Novu banku, odnosno domaćin je ovog događaja. Međutim, slične donacije uručit ćemo i školama u drugim opštinama u Bosni i Hercegovini. Također, tu se naše aktivnosti ne završavaju. Ove godine Nova banka će uručiti po 2500 konvertibilnih maraka domovima za djecu bez roditeljskog staranja u Banja Luci, Sarajevu i Tuzli, ali isti iznos uručit će se i udruzi za djecu sa posebnim potrebama Vedri osmih iz Mostara. Kao što sam rekla, dobro dobrim se vraća, štedite na svemu osim na humanosti.
Današnja aktivnost samo je nastavak saradnje koju sa Novom bankom njeguje osnovna škola Branko Radičević, rekla je direktor škole Darija Mićić.
Ova donacija Nove banke značajno će poboljšati kvalitet nastave informatike, a s druge strane dobili smo i značajan broj naslova za školsku biblioteku koja će omogućiti kvalitetniji rad nastave srpskog jezika i književnosti.
Povodom dana štednje Nova banka će računare sa opremom donirati u još nekoliko osnovnih škola širom Srpske.
17:53, poštovani slušaoci, stigli smo do kraja aktuelnosti. Urednik emisije Radovan Marčeta, tonsko-tehnički realizator programa Draško Vrhovac, studio Darko Đurić. Ostanite dalje s program Radija Republike Srpske, 18:00 slijedi najnoviji pregled vijesti.